Գլուխ 13-րդ. Ճամփորդություն.
Մաս առաջին.
Թագավորները ինչ? Խղճուկ Բաղդատություն. Ես մոգ եմ, իշխում եմ տարերքներին բոլոր. Հենց այդպես էլ գոնե մտածում են մարդիկ, եւ իշխանությունն իմ մեծ է նրանց վրա. Ալբում Ազար. Քվենտին Դորվարդի կյանքում դեպքերը եւ արկածները իրար հաջորդում էին գարնան հեղեղի արագությամբ. Հազիվ նա հասել էր զորանոց, երբ նրան կանչեցին պետի, Լորդ Կրաուֆորդի մոտ, որտեղ նա մեծ զարմանքով կրկին տեսավ թագավորին. Մի երկու խոսքից հետո, որոնք վերաբերում էին այն պատվին և վստահությանը, որոնց ուզում էին արժանացնել իրեն, Քվենտինը ներքնապես կրկին խիստ անհանգստացավ, մտածելով, թե խնդիրը նորից ինչ-որ գաղտնի հսկողության մասին է, որպիսին ունեցել էր կոմսկրև կյորի վրա կամ ավելի մի վատ բան. Բայց նա ոչ միայն հանգստացավ, այլև հիացմունքի մեջ ընկավ, երբ իմացավ, որ իրեն նշանակում են երեք զինվորներից և մեկ ուղեկցողից բաղկացած մի փոքրիկ ջոկատի պետ, որը կոմսուհի դկրուաներին պետք է հասցնի նրանց ազգական Լիեժի եպիսկոպոսի փոքրիկ արքունիքը. Այս հանձնարարությունը, ինչպես նրան բացատրեցին, պետք է կատարվեր որքան հնարավոր էր ապահով և կոմսուհիների համար մեծ հարմարություններով. Միաժամանակ նաև մեծագույն գաղտնապահությամբ փաթաթած մի թուղթ հանձնվեց երիտասարդ շոտլանդացուն, որի մեջ նշված էր երթուղին և գրված էին հրահանգներ, որոնցով նա պետք է առաջնորդվեր. Դրանք վերաբերում էին իջևանելու վայրերին, որոնք մեծ մասով խուլ գյուղեր էին, առանձնացած վանքեր և քաղաքներից հեռու ընկած այլ տեղեր. Նա անմիջապես բանավոր հրահանգներ ստացավ նախազգուշական միջոցների վերաբերյալ, որոնց պետք է դիմել հատկապես Բուրգունդիան սահմանների մոտ, և այն բանի վերաբերյալ, թե ինչպես պահի իրեն, ինչ անի և ինչ ասի, որպեսզի նման լինի երկու երևելի անգլուհիների ծառայապետին, որոնք ուղևորություն են կատարել դեպի սրբավայրերը. Եղել են Տուրի Սուրբ Մարտինի մոտ և այժմ գնում են օրհնյալ Քյոլն քաղաքը, դեպի արևելքի այն երեք իմաստուն թագավորների մասունքները, որոնք ժամանել են Վիֆլեմ, երկրպագելու ծնված փրկարարին. Այս վայելուչ պատրվակի տակ պետք է կատարվեր փախստականների ուղևորությունը. Իրեն որևէ հաշիվ չտալով իր ուրախության պատճառի մասին, Քվենտինը զգաց, թե ինչպես իր սիրտը ուժգնորեն խփում էր սոսկ այն մտքից, որ ինքը այդքան մոտ պիտի լիներ աշտարակի խորհրդավոր գեղեցկուհուն, և այն էլ այնպիսի դերում, որն իրեն որոշ իրավունք կտար նրա վստահությունը վայելելու, քանի որ ճամփորդության բարեհաջող ելքը մեծ չափով կախված կլինի նրա հնարամտությունից և քաջությունից. Նա մի րոպե անգամ չէր կասկածում, որ միանգամայն ապահով կերպով կոմսուհուն կհասցնի նշանակված վայրը, չնայած ճամփորդության բոլոր վտանգներին. Երիտասարդները հազվադեպ են մտածում վտանգի մասին. Առավել ևս, անվախ, ազատության մեջ մեծացած, իր ուժի մեջ համոզված Քվենտինը, որը սովոր է ոչ միայն արհամարել, այլև փնտրել դրանք. Հիմա նա մի ցանկություն ուներ, որքան կարելի է շուտ ազատվել թագավորի ճնշող ներկայությունից և մնալ մենակ, որպեսզի լիովին տրվի իր հիացմունքին, որի դրսևորումը միանգամայն անտեղի կլիներ այդ հասարակության ներկայությամբ. Բայց Լյուդովիկոսը չէր էլ մտածում նրան բաց թողնելու մասին. Այդ զգուշավոր միապետը ուզում էր խորհրդակցել ևս մի մարդու հետ, որն ուղղակի Օլիվիեի հակապատկերն էր, քանի որ նրա իմացությունը ներշնչված էր վերուստ. Այն ժամանակ, երբ դատելով Օլիվիեի խորհուրդների արդյունքներով, դա ընդհանրապես վերագրում էին հենց իր, սատանայի ներշնչմանը. Եվ այսպես հալումաշ եղած Քվենտինի ուղեկցությամբ Լյուդովիկոսը ճամփա ընկավ դեպի Պլեսի ամրոցի մենավոր աշտարակը, որտեղ ոչ առանց շքեղության և հարմարավետության ապրել է այն ժամանակվա նշանավոր աստղագուշակ, բանաստեղծ և փիլիսոփա Գալեոտի Մարտին, կամ Մարցիուսը, կամ Մարտի Վալեն, բնիկ իտալական Նառնիից, հեղինակ De Vulgo Incognitis հանրահռչակ տրակտատի, որը առաջացրել է իր բոլոր ժամանակակիցների հիացմունքը. Հայտնի գիտնականը երկար ժամանակ ապրել է Հունգարիայի քաջարի թագավոր Մատվեյ Կորվինի արքունիքում. Այնտեղից էլ Լյուդովիկոսին հաջողվեց նրան իր կողմը գրավել, քանի որ նա չէր կարողանում տանել այն միտքը, թե հունգարական թագավորը օգտվում է անձից, ու խորհուրդներից այն իմաստունի, որը կարողանում էր, ինչպես ասում էին, թափանցել երկնքի գաղտնիքների մեջ։ Մարտիվալեն չի եղել այն ժամանակվա կրոնական գիտությանը ծառայող բարձրաստիճան դժգույն ճգնավորներից մեկը, որոնք իրենց աչքերը կուրացնում էին հուրհրացող խնոցի վրա գիշերային հսկումներ կատարելով և իրենց մարմինը ուժասպառ անելով երկնային լուսատուների դիտարկումներով։ Նա սիրում էր կյանքի բերկրանքը, իսկ առաջ, երբ նա դեռևս այնքան գեր չէր, հրաշալի տիրապետում էր զենքին և աչքի էր ընկնում ամեն տեսակի ռազմական և մարմնամարզական վարժություններով։ Այդ իմաստունի, ասպետի և պալատականի բնակատունը կահավորված էր անհամեմատ ավելի շքեղ այն ննջասենյակներից, որոնք Ֆենտինին հաջողվել էր տեսնել թագավորական արքունիքում։ Նրա գրադարանի փորագրովի նրբակերտ պահարանները և պատերից կախված հոյակապ գորգերը վկայում էին իտալացի գիտնականի ճաշակը։ Այդ սենյակի մի դուռը տանում էր դեպի նրա ննջարանը, մյուսը դեպի աշտարակը, որ նրա համար ծառայում էր իբրև աստղադիտարան։ Կենտրոնում դրված էր կաղնե մի հսկայական սեղան, ծածկված թուրքական ճող գորգով, այն ավարով, որ վերցված էր փաշայի վրանից ժայսեի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտից հետո, որտեղ աստղագուշակը կռվում էր քրիստոնեության քաջարի ջատագով Մատվեյ Կորվինի հետ կողք կողքի։ Սեղանի վրա դասավորված էին հրաշալիորեն պատրաստված թանկարժեք մաթեմատիկական և աստղաբաշխական գործիքներ։ Հենց այստեղ էլ դրված էր մի արծաթե աստրոլյաբիա, գերմանական կայսեր նվերը և Յակովի սև փայտից ոսկով դրվագազարդված գավազանը, որը գիտնականին ուղարկել էր ինքը պապը, ի նշան նրա նկատմամբ ունեցած հատուկ հարգանքի։ Այստեղ կային նաև բազմաթիվ այլ տեսակի առարկաներ, դասավորված սեղանի վրա կամ կախկխված պատերին։ Իմիջի այլոց, զենքով լիքը երկու օղազրահ և զրահներ, որոնք դատելովս դրանց մեծության պատկանում էին հենց իրեն, աստղագուշակին, հսկայական հասակ ունեցող այդ մարդուն։ Այստեղ կային իսպանական սուսեր, շոտլանդական սուր, թուրքական յաթաղան, աղեղ, նետերով կապարչներ և այլ զենքեր։ Կային նաև ամեն տեսակի երաժշտական գործիքներ. արծաթե խաչելություն, թաղման անտիկ աճյունասափոր, հնադարյան կռապաշտների բրոնզե մի քանի փոքրիկ պենատներ և բազմաթիվ այլ հետաքրքրական աննկարագրելի իրեր, որոնցից շատերը սնահավատության այն մութ դարում համարվում էին մոգական գիտության անհրաժեշտ պարագաներ։ Ավելի պակաս բազմազանություն չէր ներկայացնում նաև այդ երևելի մարդու գրադարանը։ Հին դասականների ձեռագրերը այստեղ դասավորված էին քրիստոնեական աստվածաբանների ստվարաշխատությունների և քրտնաջան ալքիմիկոսների ստեղծագործությունների հետ մեկընդմեջ։ Վերջիններս մտածում էին գերբնական գիտության օգնությամբ իրենց աշակերտների առաջ բացահայտել բնության գաղտնիքները։ Հին ձեռագրերից մի քանիսը գրված էին արևելյան գրերով, մյուսների միտքը կամ անմտությունը թաքնված էին խորհրդավոր հիերոգլիֆների և կաբալիստական նշանների տակ։ Ամբողջ սենյակի կահավորությունը և յուրաքանչյուր առանձին առարկա ուժեղ ներգործություն էին ունենում այն ժամանակվա մարդկանց երևակայության վրա, որոնք հաստատապես հավատում էին սև մոգության գիտությանը։ Տպավորությունն էլ ավելի էր ուժեղանում շնորհիվ հենց իր գիտնականի արտաքինի և շարժու ձևի, որը նստած հսկայական բասկաթոռին խորասուզվում էր այն ժամանակվա նոր գյուտի, տպագրական արվեստի նմուշի ուսումնասիրության մեջ։ Այդ նմուշը հենց քիչ առաջ էր դուրս եկել ֆրանկֆուրտյան հաստոցի տակից։ Գալեոտի Մարտիվալեն, բարձրահասակ ու գեր, բայց դեռևս բարեկազմ մարդ էր, բոլորովին էլ ոչ այնքան երիտասարդ։ Մանկությունից ֆիզիկական վարժություններ անելու նրա ձեռք բերած սովորությունը, որը որոշ չափով պահպանվում էր և այժմ, չէր կարողանում խանգարել գիրանալու նրա բնական հակմանը, որը գնալով ավելի էր ընդգծվում նստակյաց կյանքի և լավ սեղանի մոտ նստելու թուլության պատճառով։ Նրա մի փոքր կոպտացած դիմագծերը այնուամենայնիվ նկատելի էին և վեհություն էին տալիս նրան, իսկ նրա լայնաթավ սև մորուքին, որ նիջնում էր մինչև կրծքի մեջտեղը, կարող էր նախանձել նույնիսկ։ Նա հագել էր մի լայնարձակ խալաթ, կարված ջենովյան հարուստ թավշից, լայն թևքերի վրա ոսկե ճարմանդներ, եզրակարված սամույրի մորթով և ձգված մագաղաթյալ լայն ու սպիտակ գոտիով, որի վրա կարմիր գույնով պատկերված էին կենթանակերպի նշանները. Գիտնականը վեր կացավ և թագավորին գլուխ տվեց այնպիսի մի մարդու տեսքով, որը սովոր է այդպիսի բարձր հասարակության և չի կամենում նույնիսկ տիրակալի ներկայությամբ գցել այն արժանապատվությունը, որին այն ժամանակաշրջանում հետևում էին գիտության բոլոր ներկայացուցիչները։
«Դուք զբաղված եք, հայրիմ», ասաց թագավորը։ «Եվ եթե չեմ սխալվում, ուսումնասիրում եք մեքենաների միջոցով ձեռագրերը բազմացնելու դեռ նոր հայտնագործված եղանակը. կարող են այնպիսի չնչին բաները, որոնք ունեն միայն երկրային նշանակություն, զբաղեցնել մտքերը մի մարդու, որի առջև ինքը երկինքն է բաց արել իր գրերը»։
«Եղբայրիմ», պատասխանեց Մարտիվալեն, քանի որ այդ խոցի բնակիչը չի կարող այլ կերպ անվանել նույնիսկ Ֆրանսիայի թագավորին, երբ սա որպես աշակերտ արժանացնում է նրան իր տեսությանը։ «Հավատացեք ինձ, որ նայելով այս գյուտին, ես նույնքան պարզ, որքան երկնային լուսատուների ներդաշնակության դեպքում, տեսնում եմ գալիքում այն մեծ և հրաշալի փոփոխությունները, որոնք նրան վիճակված է կատարել. երբ ես մտածում եմ, թե մինչև հիմա գիտելիքի ինչպիսի դանդաղ ու ձանձրալի հոսանք էր զեղվում դեպի մեզ, թե ինչպիսի դժվարությամբ էին այն ձեռք բերում նույնիսկ ամենաջերմեռանդ որոնողները, թե ինչպես էին այն արհամարում մարդիկ, որոնք պահպանում էին իրենց հանգիստն ու բարօրությունը, թե ինչքան հեշտ էր շեղվում այդ հոսանքը իր հունից կամ նույնիսկ բոլորովին կտրվում ամեն անգամ բարբարոսների ներխուժումից, երբ ես մտածում եմ այդ ամենի մասին, կարող եմ առանց զարմանքի և հիացմունքի նայել ապագա սերունդների ճակատագրին. գիտելիքները նրանց կոռոքեն այն անընդ մեջ բարեբեր անձրևով, որը պետք է արգավանդ դարձնի մի տեղում, ողողի մյուս տեղում, փոխի կյանքի ամբողջ հասարակական կառուցվածքը, ստեղծի և տապալի կրոններ, ծնի և խորտակի ամբողջ պետություններ»։
«Սպասեք, Գալեոտի», ասաց Լյուդովիկոսը, «արդյոք այդ փոփոխությունները պիտի կատարվեն մեր օրերում»։
«Ոչ, իմ վսեմաշուկ եղբայր», պատասխանեց Մարտիվալեն. «Այս գյուտը կարելի է համեմատել հենց նոր տնկած մատղաշ ծառի հետ, որին վիճակված է ապագայում տալու նույնքան թանկագին և ճակատագրական պտուղ, որքան Եդեմի այգու ծառը բարու և չարի իմացության պտուղը»։
Ռոպեական մտորմունքից հետո Լյուդովիկոսը արտասանեց.
«Ուրեմն, ապագան թողնենք ապագային, իսկ մենք մեր դարի մարդիկս պետք է մտածենք ներկայի մասին. օրը կբացվի, բարին էլ հետը»։